Mest skyde, vejr og i Nord- og Vestjylland regn af og til. I resten af landet kun lidt regn, lidt til frisk vind fra sydvest og nogle steder op til hård vind. Fra 15 til 20 grader i de sydlige egne op til 22 grader. Og her er der endda mulighed for lidt sol.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, så starter vi her. Jeg hedder Anders Varen, og jeg er programchef på Roskilde Festival. Hvilket vil sige, at jeg står i spidsen for en gruppe bookere, som står for at sammensætte vores musikalske program. I år med ca. 160 navne, som lige om snart skal spille på vores scener på Roskilde Festival. Og jeg sidder lige nu på Gimle i Roskilde, i fred og idyl. Her kan man ikke mærke, at det lige om lidt er festival i byen. Gimle er et sted, der har betydet rigtig meget for min opvækst generelt, men også min musikalske opvækst og min musikbranche opvækst. Jeg har trådt min barnesko, ikke lige i de lokaler, vi sidder i nu, men i det, der hed Gimle førhen, som lå i Ringstedgade, ikke så langt væk herfra, hvor jeg har været med som frivillig på alle mulige poster og arbejdet mig op og ind i branchen den vej. Så det er altid hyggeligt for mig at vende tilbage til Gimle. Derfor skulle vi også være her i dag. Og jeg har bedt Lars Rix fra Berlingske om at være med i dag. Så velkommen til dig også.
Tak skal du have, Anders. Ja, det er jo et dejligt sted. Hyggeligt. Ja. Intimt, som jeg tror, det er sådan et bandlokale. Er det ikke det, de kalder det?
Jo.
Hvor med masser af billeder på væggene fra alle mulige bands, som har spillet på Gimle gennem årene gået ud fra. Du har sikkert været involveret i en del af de navne, som hænger her på væggen?
Ja, rigtig mange af dem, der hænger her, er jo nogen, som har spillet i de her lokaler, og ikke op på det gamle sted, så okay. der er en del af det, som jeg ikke har været med til at booke. Men vi kan da kigge op på Raske Penge her, som jo også skal spille på Orange Scene til sommer. En masse upcoming navne, som har været her forbi, rundt omkring ham. Jeg synes, det er vigtigt at have steder som Gimle. Det er fedt også i forhold til en stor festival i byen at have et sted, hvor de helt unge musikere kan komme forbi og prøve nogle ting. Og der er en eller anden særlig magi over at have et spillested i en by, der er så kendt for en stor festival. Det gør et eller andet ved mange af de bands, der kommer hernede og spiller. De synes, det er fedt at spille i Roskilde. Også selvom det er på Gimle, som ikke har noget med festivalen at gøre. Det her, når de kan få lov til at sige, ja, der er Roskilde og sådan noget første gang. Og det gør de alle sammen til en grad, hvor det måske er lige overkant.
Ja,
men det er jo fedt nok at kunne prøve det her.
Jamen, hvor meget betyder Gimle for dig? Altså, du sagde selv, at du nærmest var vokset op nede i de gamle lokaler og så videre. Det må have været en stor del af dit liv fra en meget ung alder. Hvornår startede du egentlig dernede?
Jamen, ja, jeg er født og opvokset i Roskilde, så det var det naturlige sted at komme, hvis man var interesseret i musik. Mm. Jeg har gået i folkeskole meget tæt på, hvor det lå. Boet meget tæt på, alle mine venner boede meget tæt på Gimle.
Men startede du som stikkerandreng, eller hvad lavede du egentlig?
Jamen, hvad lavede jeg egentlig? Noget af det første, jeg var med til at lave, var en graffiti-konkurrence op på Hestetorvet foran Roskilde Station. Mm. I forbindelse med, at der var noget... jeg tror, det har været sådan lidt på bagkant af Kulturby 96, så var der noget street cult festival, som turnerede rundt i forskellige europæiske byer og også kom her til Roskilde, mm. som var sådan et fokus på gadekultur, urban kultur. Og der var så både noget graffiti, nogle breakdance workshops, som jeg også var med til at lave. Ikke at jeg kan danse, men jeg kunne da være med til at arrangere noget. Og der var nogle koncerter på Gimle også. Mm. Og en masse andre ting, der foregik rundt om i byen. Så blev jeg bare virvlet ind i koncertafviklingen den vej igennem på det gamle Gimle. Og der var det jo meget, altså stagehand, sætte mikrofoner op, rydde scenen efter bandet havde spillet, gør klar. Nogle gange fik man lov til at trykke lidt på nogle knapper og styre noget lys. Mm. Som jo var meget spartansk. Jeg går ud fra, at du også har været forbi det gamle sted.
Ja, det har jeg.
Så Så det var en lille bitte scene med altså 12 parlamper, når det gik godt og alting virkede, så man kunne styre lidt og på den måde få et indblik i den tekniske side af koncertafviklingen også.
Mm.
Ja, en masse venner, der var med der, så det var jo også sådan en hyggeting.
Okay, så der var også noget socialt i det, altså man ligesom
ja, helt klart. Altså, det var en stor del af det. Det var det, man gjorde sammen. I stedet for at gå til fodbold, så gik vi ned og afvikle koncerter på spillestedet.
Men hvor kom den der interesse for musik fra? Altså...
Jamen, det er svært rigtigt at sætte en finger på, synes jeg. Altså, jeg er vokset op med musik, men på en helt anden måde. Mine forældre spiller folkemusik, så jeg har været med til folkedansestævner og spillemandsstævne her i Roskilde også, som var i det gamle kulturhus for mange år tilbage. Jeg har også selv spillet violin, fra jeg var 7-8 år. Men det har jo ikke rigtig noget at gøre med afvikling af rytmiske koncerter og sådan noget. Det har måske været med til at anspore ting og en interesse for musik generelt.
Mm.
Men drejningen til det rytmiske, altså der kommer Roskilde Festival rigtig meget ind i billedet.
Ja, det kunne jeg næsten forestille mig.
Jeg skiftede skole i 96, så kom fra en skole, der lå lidt uden for centrum her i Roskilde, til Absalon Skole, som ligger lige her oppe ad vejen, hvor alle, der gik der, de var på Roskilde Festival.
Mm.
Og jeg kom ind i klassen lige efter vinterferien, og skulle selvfølgelig efter at Roskilde Festival ikke rigtig havde været i mit liv, så gik der nogle uger eller måneder, før det gik op for mig, at det var det, alle skulle, og det skulle jeg selvfølgelig med til.
Så der var du en 12-13 år, eller hvad? Eller?
Ja, jeg var 13 på det tidspunkt.
Mm.
Og problemet var, at jeg allerede havde nogle planer for sommeren, fordi jeg spillede basketball på det tidspunkt. Jeg skulle til Hørsholm på sådan en sommercamp, og den sluttede fredag i festivalugen. Så jeg tog direkte fra Hørsholm ud til på festivalpladsen sammen med en af mine venner, som jeg spillede basket med, og blev sat af og fik også armbånd på. Min far arbejdede i basketklubbens mexikaner ude på pladsen, fordi så var der ligesom lidt hånd i hanke med, hvad vi andre lavede. Og så kunne vi få børnearmbånd den vej igennem. Og så stod jeg midt i det hele foran orange scene, og jeg tror, det var... Jeg kan ikke huske, om det var fredagen der, eller lørdag, at Sex Pistols spillede på orange og blev flasket ned af scenen.
Det så jeg godt.
Det gjorde jeg jo så også. Ja, det var en voldsom opvågning fra at komme fra meget ordnet forhold i Hørsholm.
Det var langt fra folkedansen og folkemusikken til Sex Pistols.
Ja, det må man sige, det var der også. Selvom man godt kan gå til den til folkemusik også, så var det lidt en anden boldgade. Og selvfølgelig også voldsomt, fordi det var lige i de år der, hvor der var afsindig mange mennesker på festival i midten af 90'erne. Så siden da har jeg ikke misset
nogen år. Det eneste festival overhovedet?
Nej. Så næste år bliver det nummer 20 i træk.
Det er flot.
Ja, og det er svært at forestille sig andet nu, selvfølgelig.
Men man fornemmer lidt, at... Selvom det er en stor festival, Roskilde, og den har et, hvad kan man sige, både nationalt og internationalt ry, og der kommer rigtig mange ud fra, så er det jo også stadigvæk en stor Roskilde-begivenhed for borgerne i Roskilde, dem der bor her. Der er mange, der kommer derude, mange, der arbejder derude, ikke?
Jo, det er helt klart. Altså, det er jo ikke et særsyn i min omgangskreds at have været der så mange år.
Nej.
Altså, og fra så unge alder. Nærmest tværtimod. Der er mange, der har været der, siden de var helt små.
Ja.
Fordi deres forældre har arbejdet derude i en eller anden båd, eller været med til at passe hegn for en forening og sådan noget. Og det er jo virkelig noget, der fylder rigtig meget.
Mm.
Det betyder meget for de lokale foreninger, fordi de kan tjene nogle penge til at sende deres ungdomshold til stævner i udlandet, og hvad man ellers kan bruge penge på i sportsforeninger og lignende.
Ja.
Så på den måde har det en stor betydning, men også en stor social betydning. Altså, jeg tror, det betyder rigtig meget at have sådan en samlende faktor for en by, hvor alle står sammen, og alle trækker på samme.
Ja, præcis.
Og får noget til at ske, og en del af noget større.
Ja, så selvom Roskilde er en stor by og sådan noget, så giver det en eller anden form for sammenhold i byen, at man har den her festival.
Ja.
Så man kunne aldrig forestille sig, at Roskilde Festival er placeret et andet sted, end der, hvor det er nu.
Altså, der har jo været spekuleret i det på et tidspunkt, især med grusgraven, da den kom rigtig, rigtig tæt på vores indre plads, at måske skulle man overveje det som en mulighed at flytte til et sted, hvor man ikke havde de udfordringer. Men det blev ret hurtigt lagt på hylden. Jeg tror, det ville være rigtig, rigtig svært at flytte den.
Hvorfor? Jeg har
selvfølgelig taget navn efter byen,
så ja, det er klart.
Der ligger noget der. Men nej, men jeg tror, den lokale forankring betyder enormt meget.
Mm.
Og det ville være svært at flytte med. Altså, man kunne måske godt finde et sted, som ikke var geografisk meget langt væk fra Roskilde, hvor det ville være nemmere. Hvis man kan finde græsareal nok, så kan man selvfølgelig godt gøre det. Men jeg tror, det ligger bare så forankret i byen og i alle foreninger, at det ville der blive kæmpet rigtig meget imod.
Mm.
Men jeg ved ikke, om det ville kunne lade sig gøre.
Ja, altså, der er jo hele tiden spekulationer. Der er også andre festivaler, som spekulerer i, om de ligesom skal flytte, når de gerne vil have flere tilskuere eller bedre, hvad kan man sige, adgangsforhold og en masse, alle de faktorer, som spiller ind, når man skal lave så stor en begivenhed. Ikke? Så det er da oplagt at spekulere i det, men jeg tror da også, at det vil være sindssygt farligt at flytte festivalen fra det sted, fordi at den også... Folk, det kan godt være, at der bliver rokeret rundt, eller det kan godt være, at der bliver flyttet nogle scener, og der bliver udvidet, eller der bliver gjort nogle forskellige ting, men folk har stadigvæk nogle pejlemærker i forbindelse med den festival, når de har kommet der i hvert fald gennem nogle år, ikke?
Jo.
Og de der traditioner, det tror jeg faktisk er ret væsentligt i Roskilde Festival sammenhæng, at folk, de ligesom kender nogle ting, og kan du huske det der, kan du huske dengang, vi gjorde det nede foran arena-scenen, eller lavede et eller andet, eller skal vi gå over i frikadelleboden og spise den et eller andet, ikke? Altså, de der ting der, det tror jeg faktisk er ret væsentligt, at der er nogle traditioner, at folk har nogle traditioner med festivalen, som man skal værne om.
Ja, men det tror jeg også, det er også noget af det, der altid er en spændende opgave ved at lave festivalen, at det er sådan en balance imellem, at vi skal kunne leve op til nogle af de ting, som folk forventer, og nogle af traditionerne, og holde fast i det. Men vi skal jo også gerne rykke os år for år. Så det er sådan en balance imellem, hvor meget skal være genkendeligt, og hvor meget skal være nyt, hvor meget skal vi gå ind og udfordre og skabe nogle, om det så er nye scener, nye områder, nye måder at arbejde med mad på, eller måden folk skal komme omkring på pladsen, som vi gerne vil præge.
Mm.
Der kan være mange små og store ting, som vi hele tiden er inde og justere på år efter år. Og når det lykkes godt, så har vi det der mix af, at der er nogle ting, som er faste holdepunkter for dem, der er kommet der mange år og har deres traditioner, at de kan finde det igen. Men der også er nogle overraskelser til dem.
Yeah.
Og der også er noget, som er tilpasset, at vores målgruppe jo også ændrer sig.
Så det bliver yngre, eller hvad? Eller?
Nej, den er nogenlunde konstant i aldersgennemsnittet. Men i og med, at den er det, så betyder det også bare, at der kommer nye gæster hvert eneste år.
Ja.
Og vi har en gennemsnitslevetid på en gæst på cirka 4 års tid.
Ja.
De sidste statistikker, jeg har set i hvert fald, det kommer de et år eller to gamle. Men det er sådan rimelig standard, det der omkring, der ligger. Så der sker jo en fornyelse hele tiden.
Mm.
Og det skal vi også tage højde for i vores musikprogram og i alt, hvad vi gør i serviceniveau og forholde os til, hvad er det, der bliver efterspurgt nu, og hvilken retning vil vi gerne trække det i. Fordi en ting er jo bare at gå ind og please og give folk det, de bærer om, men vi skal jo også gerne, synes vi i hvert fald, være med til at præge det i en eller anden retning.
Og hvor vigtigt er det sidste, det I gerne vil præge det i en bestemt retning. Det er ret væsentligt, for jeg fornemmer af.
Ja, det er det.
Mm.
Altså, vi vil gerne skabe det her sociale fællesskab derude. Vi vil gerne have, at de gæster, vi har, er åbne for indtryk og interagerer med hinanden, møder nye mennesker, får nye input.
Mm.
Og der er mange, mange ting, der spiller ind på det.
Men nogen vil måske sige, at det er sådan lidt opdragende, eller sådan lidt, måske høre det her.
Ja, men det får vi jo også nogle gange skudt i skoene, hvis det bliver altså for formynderisk, eller for mange regler og sådan noget. Mm. Det skal det heller ikke være. Men der er nogle ting, som kan bidrage til det, uden at det behøver at være noget, der er sat i rammer. Det handler meget om at give friheden til, at folk har den oplevelse af at være en del af et stort fællesskab. At det er noget unikt, noget andet, end de oplever til hverdag. Med musikken kan vi godt brede det igennem at have den diversitet, vi har i musikprogrammet. Mm. Sørge for, at der både er de genkendelige ting, som samler rigtig mange mennesker. En Stones, eller en Outkast, eller en Arctic Monkeys. Det er ikke som sådan en ny oplevelse, eller noget banebrydende for folk at kunne opleve dem live, men at opleve dem sammen med 70.000 andre mennesker. Det er en speciel følelse. Det håber jeg, at du også har oplevet mange gange derude. Det føles bare vildt. Mm. Og så at gå fra det til en lille bitte intim koncert på Gloria eller Pavilion med nogen, man ikke kender før. Men vi tror meget på, at der er et eller andet mentalt, der bliver åbnet op af de der store fælles oplevelser, som gør, at man også er mere modtagelig for de små og de ukendte. At man møder nogle folk, man ikke kendte på forhånd. Man går til en koncert sammen med nogen, men man bliver væk fra dem, og mobilsignalet virker heldigvis ikke altid godt, så man kan ikke altid finde tilbage til det trygge. Man må finde nogle andre at følges med. Mm. Og så kommer man ud på noget uventet, og noget, man ikke havde planlagt hjemmefra. Så går det hele op i en højere enhed.
Ja.
Og så kommer der nogle uventede ting ud af det, hvor vi ikke har lagt alt for mange rammer og regler ned for, at du skal kunne lide ny musik for at komme på Roskilde Festival. Mm. Det behøver du ikke. Du må gerne komme, bare fordi du gerne vil se Stones. Mm. Men vi skal nok sørge for, eller i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for, at du alligevel kommer hjem med et nyt yndlingsband. Ja. Selvom du ikke købte billetten for det, fordi vi ved jo også godt, at det er ikke dem, der står med de mindste typer på plakaten. Det er ikke dem, der sælger billetten i sig selv. Mm. De gør det måske til dem, der har været der 5 eller 10 gange før, som har en forventning og en tiltro til, at vi godt kan finde ud af at finde nogle nye ting. De køber måske billetten, også fordi de ved, at der kommer nogle overraskelser. Men vi er jo ikke så naive, at vi tror, at alle de nye, vi skal sælge en billet til hvert eneste år, køber den på grund af The Men og De Nærvende og Future of the Left. Men det kan være, at når de har købt dem på grund af Rolling Stones, så de så opdager de andre på vejen igennem pladsen. Mm. Og at de så året efter, eller år 3, 4, har nogle andre forventninger til, hvad Roskilde Festival kan.
I denne uges mikrofonholder taler chefbooker på Roskilde Festival, Anders Varén, med Lars Rix, der er musikredaktør på Berlingske Tidende. De taler om, hvilke overvejelser og processer, der gemmer sig bag festivalens musikprofil.
Hvor lang tid er du har været booker, eller musikchef?
Jamen, det har jeg kun været det sidste i år.
Okay.
Det er mit første år med den titel eller rolle.
Ja.
Men jeg har været booker på festivalen i 2 omgange. Efter at have været her på Gimle i starten af 0'erne, så blev jeg sådan af produktionsvejen sluttet ind i Roskilde Festivalsystemet. Jeg lavede produktion på Odeon-scenen. En tidligere gul scene, hvor jeg også startede som stagehand tilbage i 2001. Og så var jeg med som booker til at lave festivalerne 5, 6 og 7. Hvor jeg også var booker hernede på Gimle, men bookede især til vores Pavilion Junior. Campingscenen skiftede navn lige der til Pavilion Junior og flyttede ind i Pavilion-teltet. Og nordiske bands bookede jeg også i de 3 år. Og sideløbende med det uddannede jeg mig en lille smule. Det var egentlig min plan, at jeg skulle have den her music management uddannelse, som Kons åbnede op for i 2003 eller sådan noget.
Ja.
I hvert fald lige der omkring, hvor jeg skulle til at finde ud af, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor. Og havde gået en lille smule på ruk og fandt ud af, at det var slet ikke mig. Og så var der den her uddannelse, som jeg søgte ind på og blev optaget på, men fik så tilbudt om at få en plads på festivalen i stedet for.
Mm.
Og så havde jeg nogle enkelte fag, som sådan lidt til værktøjskassen på music management. Så jeg var der de 3 år. Og det var aftalen fra starten, at det skulle være 3-årigt forløb. Sådan lidt som en elevplads.
Mm.
Noget, der ikke findes eller fandtes, men som vi så selv måtte opfinde.
Mm.
Og så forlod jeg egentlig festivalen, og var jeg også flyttet til København i mellemtiden, og fik job hos Live Nation i København, og sad og bookede koncerter for danske bands derinde, som agent.
Mm.
Så det var sådan lidt den modsatte side af skrivebordet, i stedet for groft sagt, at købe, så solgte jeg musik lige pludselig.
Ja.
Og det var jo også spændende at få set, hvordan det er fra den side.
Ja.
Og en mere kommerciel verden selvfølgelig, fordi der skulle i Roskilde sammenhæng skal der selvfølgelig også leveres et overskud, så vi har noget at donere af. Men fokus er først og fremmest på at skabe oplevelsen for publikum på pladsen, og det er jo dem, vi laver det for.
Mm.
Det er deres penge, vi låner, kan man sige, til at få det hele til at ske. Og Live Nation, der er der jo et moderselskab i USA, og børsnoteret osv., så der skal jo leveres nogle sorte tal på bundlinjen på en anden måde. Og det er da interessant at have oplevet det også.
Mm. Så dengang du kom tilbage, efter du havde arbejdet hos Live Nation?
Ja.
Var det...
Det var for 3 år siden, i 2011.
Ja, der kom du tilbage som booker, eller hvad? Eller,
Ja, der kom jeg tilbage som booker, og som afdelingsleder i vores musikafdeling.
Ja.
Rikke Øksner var jo musikchef på det tidspunkt,
ja.
Og har været det indtil i år. Men fik mere og mere direktionsarbejde sideløbende med. Så det har været en glidende overgang, siden jeg kom tilbage der og frem til nu, hvor jeg har overtaget mere og mere af hendes rolle i musikbooking sammenhæng.
Ja.
Men hun sidder så stadig som kreativ direktør og har det.
Så du kan stadigvæk spare med hende, hvis der er et eller andet, som du er i tvivl om? Eller...
Ja, i høj grad.
Hvor meget føler du, du ligesom har kunnet skrue på knapperne, kan man sige, i forhold til for eksempel sidste år? Eller har du ønsket at skrue på knapperne? Er der nogle ting, som du ligesom siger, de her genrer skal vi lige skrue lidt ned for, og der er nogle andre genrer, vi skal skrue lidt op for?
Det gør vi jo hele tiden år for år. Skruer på de knapper. Fordi det er jo hele tiden en vurdering af, hvor bevæger musikken sig hen? Hvad er det for nogle nye genrer, vi skal gøre plads til? Så ja, jeg har været med til at skrue på dem i år, men det har været i fællesskab med resten af bookinggruppen.
Mm.
Og vi har skruet op for det urbane og i nogen grad for den elektroniske musik, men det har været noget, der sådan er kommet over de sidste 3 år, hvor vi har haft vores Apollo-scene.
Ja.
Nu har vi så bare haft nogle ting i år, som også produktionsmæssigt er en størrelse og en kaliber, hvor de ikke kan være på Apollo-scenen. Så derfor har vi en del elektronisk, som jeg skal sige, flyder lidt ud på de andre scener.
Mm. Men er det jo også et udtryk for et publikumsbehov, lige netop med den elektroniske musik, kan man sige, at det var en relativt stor succes sidste år, ikke? Har man ligesom følt, at man skulle have mere af det, eller det skulle præsenteres på en anden måde? Eller?
Jamen, vi har set, at der sker nogle spændende ting på flere forskellige dele af den elektroniske scene, som vi gerne vil afspejle og gerne vil til publikum. Og selvfølgelig kan vi se, at der også er en efterspørgsel på det. Det er noget, vores publikum rigtig gerne vil have.
Mm.
Men vi skal ikke bare booke hvad som helst. Bare fordi elektronisk musik sælger mange billetter lige nu, så skal vi ikke nødvendigvis ud og booke dem, der sælger flest billetter. Det er fint at have nogle af dem. Det er godt at have en major laser til at lave den der samlende ting på orange scene.
Ja.
Men det handler også meget om at grave nogle af de nye ting frem. Til netop en Apollo-scene. Men de får jo så bare noget mere opmærksomhed, fordi folk er meget, at der er mange unge mennesker, som hører rigtig meget elektronisk musik, og som så kan opleve nogle nye ting hos os.
Mm.
Så igen er det den der vekselvirkning mellem at have de helt store navne, der er med til at trække dem til og sikre det publikum, og så præsentere dem for nogle nye ting, som de ikke vil se, hvis de går på andre festivaler herhjemme.
Mm. Men man kan sige, at den elektroniske musik er for en stor del vedkommende, hvis man kigger på EDM og sådan noget, at det er meget danseorienteret, hvor nogle af de andre genrer måske har... Altså, der er jo trods alt sang og en tekst, og du ved, måske et budskab på en eller anden måde. Det er jo ikke altid, at den elektroniske musik ligesom indeholder de ting, at den er mere fysisk betonet på en eller anden måde, ikke?
Jo. Men i virkeligheden, så synes jeg ikke, det er så forskelligt fra, hvordan rocken var i... Altså i 90'erne i vores storhedstid, var det jo også en meget fysisk oplevelse at gå til rockkoncerter.
Mm.
Og det kan godt være, at der også var nogle politiske dagsordner og nogle budskaber i det. Men jeg tror for rigtig mange festivalgængere, der var det også bare moshpitten og følelsen af det der med at drukne i et stort menneskehav.
Mm.
Der var fantastisk.
Yeah.
Og det ser man, det bliver adopteret af den elektroniske musik og hiphop i nogen grad også i de her år. Og det er... Det var interessant at se, synes jeg, fordi sådan var det at gå på festival, da jeg startede med at gå derude. Men det var sgu ikke sådan at gå til hip-hop jam. Der var ikke moshpit og folk, der stage-divede og sådan noget, når man var i Amager Bio til
Pumikæm. Nej, det var jo sådan at sige.
Det var en lidt anden måde, man lyttede på.
Ja.
Men det har vi kunne se på nogle af vores store hip-hop-koncerter de seneste år på Cosmopol-scenen, og jeg tror også, det bliver det samme på Avalon og Pavilion i år til nogle af de ting, vi har der. Det er en helt anden... Altså, der er smæk på en anden måde. Ja. Til de koncerter også.
Ja.
Og det er bare... Det er sjovt at se. Altså, man snakker meget om, at musikken går i sådan nogle cirkler og looper tilbage. Men her er det jo ikke, fordi musikken er gået tilbage og låner noget fra grunge, eller hvad det var, der var stort dengang. Men publikums reaktionsmønstre går måske tilbage og låner lidt. Efter nogle år, hvor det havde været lidt mere tilbagelænet og beskuende, så går de mere sådan aktivt ind i musikken igen.
Ja, men det er jeg sådan set helt enig i. Jeg kan huske, jeg har jo været på festivalen siden 86 eller 87. Det glider lidt ud i det uvisse. Jeg har prøvet at analysere mig frem til, hvornår det startede, men det var i hvert fald på det tidspunkt. Og ja, der kom der jo en periode, hvor der i slut 80'erne, sådan, der stod folk egentlig meget og lyttede til nogle bestemte ting, og der var meget sådan vurderende, kan man sige, i forhold til dem, der stod på scenen. Og så lige pludselig kom den der eksplosion der i 90'erne, hvor folk også lige pludselig gik fysisk amok på en helt anderledes måde til noget af den hårde grunge rock og nogle af de navne, der kom frem på det tidspunkt. Og du har da fuldstændig ret, at det er jo nogle af de samme ting, fysiske ting, der sker igen nu her med den elektroniske scene, som jeg så ikke personligt følger så voldsomt meget med i. Mm. Men hvordan har... skal du kunne lide alle genrer, når du sidder som musikchef? Eller, altså, du virker meget sådan, som om du ikke... Du vil ikke forfordele nogen genrer frem for nogle andre, men altså, at I netop ja, spiller på det brede.
Det er jo klart, når man... tit bliver talsperson for det hele, så skal man jo prøve at fordele det nogenlunde ligeligt. Netop fordi jeg er en ud af en gruppe, og vi sidder og har måske hver vores børn, som vi er særlig glade for. Men når det ofte er mig, der skal udtale mig på vegne af os alle sammen, så skal jeg jo også prøve at drage nogle af de andre ting ind.
Ja.
Så det er fordi, det er vigtigt, det skal jo ikke handle om min smag eller vores smag. Det skal jo handle om, hvad der fungerer på Roskilde Festival.
Ja.
Så på en måde skal jeg kunne lide alt, ja. Eller jeg skal i hvert fald kunne se, hvornår balancen er rigtig.
Se ideen i alt.
Ja. Og det gør jo også, altså at gå til koncerter bliver jo noget andet, når ens hobby bliver til en levevej. Og bliver professionaliseret. Jeg tænker, det må være lidt det samme som journalist, at man måske også når et punkt, hvor du vil også nogle gange nødt til at gå til nogle koncerter, som du ikke personligt...
Jeg var til Wonder Erection i går, ikke?
Ja.
Det var ikke en, jeg lige havde sat...
På checklist.
Nej, præcis. Så ja, det skal man selvfølgelig. Men derfor kan man jo godt kigge objektivt på en musikalsk oplevelse og sige, om det er noget, der fungerer.
Og det er jo meget det samme, vi skal gøre, ja. At vi er ude og se nye bands, og prøve at se det igennem, at høre det med publikums ører, og se det med deres øjne. Så når jeg går til koncert, så er det lige så vigtigt for mig at se, hvordan reagerer publikum omkring mig. Jeg kan godt gå til nogle ting, hvor jeg tænker, det er slet ikke mig, men der er rigtig meget snak om det her band lige nu, så vi er nødt til at se, hvad de kan. Og hvis de rammer et eller andet i publikum, så kan det godt, at vi skal booke dem, og sige, det er så ikke min personlige kop te. Men det her, det er noget, der... Det er lige nu, vi skal have den type musik, og det er noget, der rammer noget i publikum.
Ja.
Og det der med, om de kan præstere, om de kan levere noget live, er jo super vigtigt for os at finde ud af. Så vi ikke går ud og booker nogle ting, bare på baggrund af, at de har nogle singler, som får en masse YouTube-hits, eller hvad det...
Ja.
Altså sådan de der ting, som er meget nemme at google sig frem til på kort tid og finde ud af. Hvad ville være en succes, hvis vi kun gik efter salgsparametre? Fordi det vil jo typisk hænge sammen, hvis der er nogen, har rigtig, rigtig mange klik, så i en genre, som ellers også sælger billetter til live events, men det kan man hurtigt få fiflet sig frem til. Mm. Så kan man jo nemt gå efter noget der og sætte nogle ting sammen.
Ja.
Men hvis det skuffer, når, det står der, når de står derude, så har vi fejlet. Og så tror jeg også, at vores fremtid vil være truet af det.
Mm.
Vi kan ikke leve med... Selvfølgelig kan vi godt have nogle koncerter, der flopper. Det kan man jo aldrig undgå. Der er meget, der styrer dagsformen og alt muligt, som ikke er inden for vores kontrol, eller nogle gange musikernes kontrol. Men vi skal ikke have for mange af dem. Der skal være en klar overvægt af nogen, som kommer og præsterer og kan noget live, fordi det er det løfte, vi gerne skal give og kunne leve op til vores publikum, som gør, at vi også har fat i det segment, som kommer, fordi de vil opleve noget nyt, fordi de er nysgerrige, fordi Roskilde er stedet, hvor man ser morgendagens stjerner.
Ja. Så det er, men det gælder vel især, altså I ved vel, nogle af de store navne på orange scenen, dem ved I vel nemlig selvsagt, at de kan et eller andet live-mæssigt.
Ja.
Det er måske mere ude i yderpunkterne, at man er i tvivl. Altså,
ja.
Men så tager man rundt og ser koncerterne i løbet af året og vurderer, om det er noget, som kunne være brugbart på Roskilde Festivalen, eller hvordan foregår det normalt.
Det er meget, det vi gør. Og selvfølgelig kan vi ikke nå at se alt, men vi når faktisk at se rigtig, rigtig meget af det musik, vi booker selv. Og der, hvor vi ikke kan nå at se det selv, der har vi jo selvfølgelig noget netværk ude, og man lærer at finde ud af, hvem kan man stole på, og hvem kan man ikke.
Ja.
Altså, det er klart, der er jo masser af agenter, som approacher os, og ved lige præcis, hvad der bliver det nye et eller andet.
Og sjovt
nok er det deres egne bands. Og hvorfor skal vi ikke have det her, det her, det her? Det må man jo lære at sortere i. Men det bedste er selvfølgelig, at vi oplever så meget som muligt live.
Hvis noget, jeg noterede mig ved årets program, altså det var for eksempel det her koreanske støjjazzband, Jambinaya, tror jeg, de hedder.
Mm.
Hvor hulen får ideen til at hyre sådan et band? Altså, som... Hvis ikke har jeg... Jo, de har vist lavet en plade tilbage i 2012 eller et eller andet, ikke?
Ja.
Hvordan får ideen til at få dem til Roskilde Festival?
Jamen, det er jo netop ved at være rigtig meget ude og have et stort netværk i en stor verden. Og at komme rundt og besøge nogle festivaler rundt omkring. Snakke med nogle folk på andre festivaler og spillesteder og pladeselskaber. Jo, også stadigvæk en del af at opdage nye talenter.
Mm.
Og finde ud af, hvad der rører sig rundt omkring. Så konkret dem, der vil det helt klart være Peter Valkoff, som er vores... ekspert ud i verdensmusik i alle afskygninger, som igennem en eller anden, sikkert til en festival i en ørken, eller sådan noget, har hørt om, at der vist nok var noget med, og har fået tjekket op på det, og fundet kontakter, og på en eller anden måde fået overbevist dem om, at de skal komme til Europa og spille.
Mm.
Det er jo, ja, og det er jo ikke for at drille publikum, at vi skal have de der ting, de ikke kender, Men de må gerne udfordres, og ja, altså det er jo også fordi vi er jo sindssygt privilegeret. Vi har et kæmpe publikum, når vi er udsolgt i år igen med 80.000, der har købt partubilletter og er derude. Mange af dem i en hel uge. Og som vi snakker om før, hvis det lykkes med at få åbnet dem op, få dem gjort med ører, eller hvad man skal sige, igennem nogle af de første, altså campinglivet, men også nogle af de koncerter, der kommer først, så de er modtagelige over for de her nye ting, så er det jo en gave for os at kunne programsætte noget, som ingen kender, men hvor de går ind og ser det, fordi hov, der spiller et eller andet herinde, og det er jo bare 1% af de mennesker, der er på pladsen, der skal til for at fylde gloriascenen op til et band, som ingen har hørt om før, men hvor de måske får den der wow-oplevelse, som de ikke kan få nogen andre steder. Og det er fantastisk at kunne det. At kunne gå ud og se et band og sige, okay, det her, der er ingen, der kender det, men de spiller røven ud af bukserne. Det ville være pissefedt at se dem på Roskilde. Og så bare gøre det.
Ja.
Og tage den chance.
Ja.
For det er klart, det ville man ikke kunne. Hvis man, altså, man ville ikke kunne booke dem til et... forhåbentlig kan man om et år eller to, når de har lavet en god Roskilde-koncert, booke dem til at spille på et spillested i Danmark og også sælge nogle billetter der. Men rigtig mange af de ting, vi præsenterer på vores små scener, er jo noget, der ikke...
Det er noget, der bliver præsenteret første gang for et dansk publikum, ikke?
Jo. Altså,
hvor man ligesom skal lære dem at kende.
Ja.
Chefbooker på Roskilde Festival, Anders Varén, har inviteret musikredaktør på Berlingske Tidende, Lars Rix, til en snak om opskriften på det perfekte festivalprogram. De diskuterer balancen mellem at lefle for og opdrage på publikum.
Er I det eneste, altså det her bredde, den, hvad kan man sige, musikalske bredde, som I repræsenterer? Altså, jeg er svært ved at se andre festivaler rundt omkring i Europa, som har så bredt, altså lige fra Rolling Stones til Jumping Eye, altså så bredt et musikalt spektrum, kan man sige. Ikke?
Jo.
Er I ikke rimelig unikke, hvad det angår?
Det synes vi jo også selv, så det er jeg glad for at høre, at du deler den opfattelse. Men jo, og det er jo også fordi, det er ikke omkostningsfrit. Altså det kræver store ressourcer at have så store netværk, som man kan det på en ordentlig måde. Og selvfølgelig koster det også penge at flyve folk ind fra den anden side af jorden.
Ja, det må
og noget, som man ikke kan holde op imod. Hvad betyder de for billetsalget?
Mm.
Så det er klart, at der er relativt få, der vælger at gå den vej. Mm. Fordi det er jo risikobetonet, men...
Men du ser jo også mere og flere segmenterede festivaler. Nu har du jo selv lige været en tur på Copenhagen, som ja. Jo ligesom er en bestemt genre, og man ser jo flere festivaler, som ligesom skaber en festival, hvor de har en eller anden speciel musikalsk identitet. Er ja. Jeres identitet det, at I lidt kan præsentere så bredt et spektrum, som I gør?
Ja, og det gør jo også, at vores publikum er mere sammensat. Mm. Altså på Copenhagen, der tager man måske mest ud for at blive bekræftet i noget, man godt ved. Man ved godt, at man er en del af det fællesskab. Man ved godt, hvordan den musik skal lyde, og hvordan det hele skal se ud. Det er super gennemført, og et rigtig godt arrangement. Men man kommer måske ikke hjem med så meget nyt. Man kommer hjem med gode oplevelser og godt fællesskab med mange mennesker, og måske møder man også nogle nye, det er jo slet ikke det. Men det er bare meget samme type. Man bliver ikke rystet i sin grundvold.
Mm.
Det vil vi gerne gøre. Vi vil gerne have, at man kommer. Man må gerne komme for at høre metal. Man må gerne komme, fordi at man synes, at Carcass og Rob Zombie og Nails er de tre fedeste navne, vi har på programmet, og det er bare det, man skal se. Men hvis man så dropper forbi Jumping Eye og får en overraskelse der, og går derfra med nogle mennesker, som slet ikke ligner en selv, og slet ikke er dem, man vil omgås til hverdag, så er en lille del af vores mission jo lykkedes, fordi så har vi fået rystet tingene lidt. Så det er en stor del af kvaliteten. Og også en af grundene til, at vi har valgt ikke at arbejde særlig meget med genre scener på festivalen på noget tidspunkt. Vi har haft nogle få igennem tiden, og for tiden ja. Har vi Apollo,
ja.
Som en meget bredspektret genre scene, men dog elektronisk musik. Men vi synes faktisk, det er vigtigt, at tingene bliver blandet på de scener, der er. Fordi det gør også, at folk bliver rystet rundt, og de bliver tvunget til at bevæge sig fra det ene sted til det andet, så er der større chance for, at de falder over et stykke street art på vejen, eller kommer forbi nogle madboder, som ikke er frikadelleboden, hvor de spiser hvert år, fordi det har de gjort de sidste 15 år.
Det er det, jeg gør jo.
Jamen, det må du også gerne. Det er slet ikke det. Men det kunne jo være ned i food court nede ved arena og få nogle nye kulinariske Nej. Oplevelser. Nej, okay. Det sælger jeg til nogle andre.
Ja.
Men det er bare vigtigt at bruge musikken på den måde også til at få blandet forskellige typer mennesker.
Ja. Men tror du også, det er noget, som jeres publikum er bevidste om? Altså, jeg fisker lidt efter, hvad kan man sige, Roskilde Festivals fremtid. Altså, at man ligesom har den her form for identitet, som folk kan forholde sig til, i forhold til, når de skal ud og vælge, hvad for en festival de skal på i løbet af sommeren.
Mm.
Så det, at Roskilde kan præsentere så meget forskelligt musik, er det væsentligt for hvad kan man sige, den identitet og dermed jeres, hvad kan man sige, overlevelse eller succes?
Ja, det tror jeg. Det er jo vigtigt for de genrespecifikke festivaler at holde fast i en meget stram profil, som hele vejen igennem appellerer til den samme type publikum.
Mm.
Altså, det er jo ikke sådan, at man, hvis man hører metal, så stemmer man også på det samme politiske parti og skal gå i det samme tøj og sådan noget. Men der er alligevel en del sammenfald i genre, og på samme måde, hvis man er på genre-specifikke elektroniske festivaler, så vil man også se, at mange mennesker der er den samme type. Og ja, vi rammer måske lidt imellem de ting. Vi rammer nogen i hvert segment, og vi rammer måske ikke dem, der er allermest rendyrket i en genre.
Mm.
Det er jo fint nok, hvis vi kan få fat i nogle af dem, der ligger lidt mere imellem. Og hvis vi også skal booke nogle af de bands, som er lidt mere brobyggere imellem genre, det er fint, hvis vi har nogen, som er meget rendyrket inden for deres felt. Men jeg synes også, det er fedt, hvis vi nogle gange har nogen, som blander tingene lidt, og som netop kan være med til at sige, okay, hvis du kan lide hiphop, så går du måske ned og hører Party Supplies på Apollo, fordi de har lavet nogle hiphop-produktioner, men laver også noget elektronisk, som er mere i den dur, så bliver du måske hængende og ser bandet og spiller bagefter, som jeg ikke lige kan huske i hovedet, men så bliver du måske trukket i en anden retning, får nogle nye oplevelser i en anden genre. Mm. Også fordi den måde, folk lytter til musik på og forbruger musik, har jo ændret sig radikalt inden for de sidste ganske få år i virkeligheden, til at der er flere og flere, som ikke er helt så rendyrket, ikke dedikerer sig så meget til en specifik genre, men shopper mere rundt, hører lidt af det ene og lidt af det andet. Og det er ikke helt så fy-fy, hvis man er til rock, også at kunne høre noget pop eller noget hiphop, eller sådan, som det har været førhen. Mm. Der skulle man ligesom holde sig til en stil, i hvert fald. Mm. I en del sådan, subgenre, der var det, og så var det kun det.
Yeah.
Og der blev set skævt til en, hvis man hørte noget som helst andet. Ikke? Så egentlig er det lidt paradoksalt, at det er nu, at mange af de her niche-festivaler kommer, fordi derfra, hvor jeg sidder, i hvert fald ser det ud, som om der er flere og flere, som er interesseret i at høre nogen lytte til musik i en bredere forstand.
Mm.
Og der synes jeg, at vi går ind og fylder den rolle rigtig godt ud.
Ja. Det er jo noget, som vi udefra går rigtig meget op i, når det her program det ligesom kommer. Hvad kan vi nå at se i løbet af festivalens 4 dage eller 7 dage, som det jo efterhånden er blevet, ikke? Men lige netop det med, at nogle bands ligger over for hinanden, eller spiller tæt på hinanden, som måske genremæssigt minder lidt om hinanden. Hvor lang tid bruger I det? Hvor meget tænker I over det med at skabe et program, som giver folk nogle forskellige oplevelser?
Det bruger vi rigtig meget tid på. Og det er et utroligt svært puslespil at få lagt, fordi det jo er styret af mange forskellige ting. Altså, der er nogle praktiske omstændigheder med, hvilke dage kan vi få de forskellige bands, og hvornår på dagen kan de nå at være i København og i Roskilde. Og så er der det her med, hvordan ligger de over for hinanden, når man kigger på tværs af spilleplanen. Hvis vi har noget på kl. 14 på Pavilion, så kan det lægge nogle begrænsninger på, hvad vi har på Avalon på samme tidspunkt, som igen påvirker, hvad vi kan have på Arena. Og tit er det jo orange scene, der ligesom først bliver låst meget fast på tiderne, fordi der er nogle store produktioner der på Arena i nogen grad, som er meget tidskrævende, hvor vi skal være meget specifikke på, hvornår tingene skal ind og ud og afvikles.
Mm.
Og så kan man jo med de små scener bedre minkelere rundt. Det er folk, der rejser lidt lettere, og ikke skal bruge helt så mange timer på at sætte deres ting op og komme fra A til B.
Mm.
Så man arbejder, vi arbejder også jo ned igennem det. Og så kommer vi til et eller andet udgangspunkt, hvor vi så begynder at kigge i detaljen på tværs, så skal vi rette en halv time hist og pist for at undgå de alt for store overlap. Og nogle steder skal man også kigge på, skal vi have 2 store navne til at spille over for hinanden for at fordele publikum på pladsen.
Ja.
Og hvilke skal det så være, for at vi ikke skuffer alt for mange, fordi de gerne vil se begge dele. Så der er mange hensyn at tage der, synes jeg.
Men hvad tænkte I for eksempel, da, når Stones skal spille i år? Hvad for nogle bands udvalgte I, som skulle spille samtidig med Stones?
Jamen, der har vi blandt andet Bastille til at spille på Arena.
Mm.
Nogenlunde samtidig, de starter lidt senere. Og det er jo til dels ud fra, at det skal være et band, der trækker nogle mennesker. Det nytter ikke noget at sætte nogen på dernede, som ikke
har kan
et pull i sig selv. Fordi så kommer de til at spille for et tomt telt, eller et halvtomt telt i hvert fald.
Mm.
Vi tror nok, at Bastille skal kunne trække nogen, og det er så tilpas poppet og appellerer måske til den yngste del af vores gæster, så det også kan trække nogle af dem, som måske vil være lidt på vippen i forhold til, skal de se Stones eller ej.
Mm.
Fordi når du har sådan et navn som Stones, så er det klart, der er jo rigtig mange, der bare vil se Giraffen.
Mm.
Der er masser, som er dedikerede fans, og som ved, hvad de går ind til, men der er også mange, der bare har set, okay, Stones kommer, det er et stort navn, mine forældre har hørt det, eller min bedsteforældre har hørt det sågar. Så det skal jeg lige forbi og se noget af. Men vi håber på med nogle af de andre navne at kunne trække en del af tvivlerne ud, så vi får fordelt folk på pladsen, Samtidig med, at det er nogle af dem, som måske godt kan leve med, at de ikke får set Stones, eller bare får set en halv time af det, inden de så rykker videre. Men altså, uanset hvordan vi gør det der, så er der jo altid enormt meget brok over, at tingene ligger oven i hinanden. Og jeg synes i virkeligheden, at det er et af de tidspunkter, hvor vi bliver bekræftet rigtig meget i, at det publikum, vi har, er interesseret i musik i bred forstand.
Mm.
Fordi der kommer nogle ting op, hvor man tænker, det er simpelthen ikke, det er ikke til at forudse, at folk kan lide de ting, de kan, at den samme har lyst til at gå til alle de koncerter,
mm.
som ligger oven i hinanden, som er i vidt forskellige genrer.
Mm.
Det ville jo være dejligt, hvis man kunne gøre alle tilfredse, men ja. Det er også enormt bekræftende i virkeligheden at få at vide, at de gerne vil se så meget forskelligt.
Men sagen er jo også, at folk sidder og planlægger derhjemme, og så når de kommer ned på festivalen, så får de jo også kun set en brøkdel af alt det, som de havde planlagt, at de skulle se hjemmefra. Ikke?
Præcis, de bliver jo revet med af stemningen, og de folk, de møder på vejen, og ja, så tager det ene eller andet.
Ja, det er det. Der må jo have været nogle... både som, hvad kan man sige, booker for Gimle og, hvad kan man sige, hele dit musikalske liv. Der må have været nogle rimelig vilde oplevelser gennem tiden.
Mm.
Hvad synes du, hvad har været det mest utrærede, du nogensinde har været ude for?
Jamen, det mest utrærede, det har ikke været i booking-sammenhæng. Det har været tilbage til et af mine første år som frivillig professor, hvor jeg var stagehand på gul scene.
Mm.
Og Mayhem skulle spille norsk black. Det var en rimelig vild koncert, især fordi setupet indeholdt grisehoveder, ægte grisehoveder på spyd, der stod op på scenen, og en eller anden mærkelig mekanisk rundsavsting, som også stod og kørte, og forsanger rendte rundt og skar sig i armene med sådan nogle lange knive, der var monteret på hans arme, og dolkede sig også ind i de her grisehoveder undervejs, og kastede dem ud i publikum til stor jubel. Det var en mærkelig oplevelse, og det var underligt at stå som en ung knæk, der havde været en 18-19 år eller sådan noget, og sammen med nogle af mine venner, der var på vagt der, og vi var jo vant til bare at rulle nogle flightcases ind og ud, og pakke nogle trommer ud, og stille og roligt. Og når man åbner den her flightcase, hvor der ligger grisehoveder i, det stank simpelthen helt forfærdeligt. Og så at gå på scenen hele resten af dagen der lugtede bare lidt mærkeligt, og alle teknikere var sådan lidt, hvad gør vi lige her? Og nu er der blod i monitorerne, det er ikke lige det, man er vant til, når man går og rydder op bagefter.
Mm.
Så det var det var i hvert fald sådan en historie, der... Ej,
det
lyder
også
frem.
Som en rimelig vild koncert.
Har du overværet nogle koncerter derude?
Ja, jeg kan ikke huske, hvilket år det var, men jeg tror, det var Einsturzen Neubauten, der spillede ned på, jeg tror, det var Arena-scenen.
Ja,
også hvor de havde nogle gigantiske bamser oppe på scenen også. Og også havde en eller anden kunstner, type, som stod op på scenen og lavede et eller andet stort værk samtidig med det spillede. Nogle af de her lidt mere avantgardistiske ting, synes jeg, vi har manglet lidt i senere år. Og det var noget, der var sådan ret udpræget, synes jeg. Der kom nogle virkelig underlige koncerter der i slut 80'erne og 90'erne. Jeg kan da også huske Lars Hug, hvor han også havde lavet sin efterhånden legendariske koncert, hvor der ikke han havde en bil op på scenen, hvor der blev smadret med forhammer og sådan noget. Så der har været nogle virkelig sjove oplevelser på Roskilde Festivalen gennem årene, synes jeg helt bestemt. Mm. Og nogle fantastiske musikalske oplevelser, ikke mindst. Altså store, store koncerter, hvor man egentlig, som du også nævner, som en af jeres styrker, det med, at man kommer forbi et eller andet sted og hører et eller andet band, som man aldrig nogensinde har forestillet sig, man skulle høre før, og får en af sine største musikalske oplevelser. Det synes jeg, dem har der været en del af.
Mm. Er der nogen, der sådan særligt springer ud?
Ja, jeg kan huske en koncert med P.J. Harvey, lige da hun kom frem og havde sit store gennembrud. Jeg tror, det var i 94. Som gav en helt, helt fantastisk koncert, som stadigvæk står for mig som en af de bedste Roskilde-oplevelser. Hun stod i stramt læder catsuit, og var så benhård og på scenen. Altså, hun så så nådesløs ud, og sådan en ung knæk som mig. Jeg blev nærmest helt bange af, og dybt fascineret af at se på hende. Og så havde hun bare noget fantastisk musik på det tidspunkt, og det har hun så stadigvæk. Men det var virkelig en stor oplevelse, en stor koncert for mig.
Mm. Jeg synes, nogle af de ting, som har været allerfedest, har været, når vi har haft musikere, som har spillet i flere forskellige sammenhænge på festivalen.
Ja.
Mike Patton, der spillede fire forskellige shows for snart en del år siden. Mm. Synes jeg stod for nogle af de allerbedste oplevelser det år. Ja. Blandt andet fornøjelsen af ham og Russell, Human Beatbox-fænomen.
Ja.
Hvor det bare var de to med ren vokal og forskellige effekter, som bjergtog teltet gennem en helt times koncert. Som var helt fantastisk. Og nærmest peaked ved, at de lavede et cover af Green Day. Og det var mens Green Day spillede på Orange. Så det var jo også meget nemme point, fordi alle, der var der, havde jo på en eller anden måde valgt Green Day fra for at være der i stedet for. Så sådan en lidt ironisk distanceret coverversion af American Idiot, det gik jo rent ind. Men der var flere højdepunkter undervejs i det. Og jeg synes, der sker noget, når vi får overbevist de der kunstnere til at gøre det og ligesom
give noget ekstraordinært, eller skabe noget helt
anderledes.
Det er
ikke bare endnu en koncert på turen, men at de bliver der i flere dage. Der sker altså et eller andet med, at altså, de kommer ind i stemningen. Og det tror jeg også godt, publikum kan mærke, at de er ligesom blevet en del af fællesskabet. Og det kan man også se med mange af vores danske og nordiske artister, synes jeg, når de spiller. Fordi mange af dem jo også bare er festivalgængere resten af ugen, og de ligger også i telt sammen med deres venner. Så når de står op på scenen, så har de lige så meget et ben ude i publikum eller ude i lejren.
Ja.
Det giver nogle ret vilde shows også.
Ja, det var fedt, at Bruce han ligesom hævde The Roots ind, ikke? Og som i øvrigt, The Roots, som også selv havde givet en helt fantastisk koncert lige før, ikke? Hvor de også har improviseret helt vildt. Det er jo fantastisk, men det er vel ikke noget, man kan skabe på forhånd.
Nogle gange kan man prøve at sætte tingene op, sådan, så det passer sammen, og så krydse fingre for, at det sker. Men de allermest magiske øjeblik, som det der for eksempel, det er jo, fordi tingene bare passer på en eller anden måde og går op i en højere enhed.
Ja.
Fordi det kræver jo også, at de er i stemning til det på dagen, har lyst til at jamme og lege. Jeg kan også huske en down-koncert nede på Arena, hvor vi havde Faith No More på Orange tidligere på dagen, og Satyricon tidligere nede på Arena, hvor det også udviklede sig til sådan et kæmpe jam, hvor de alle sammen var med ind over hinanden. Så det er netop fedt også, fordi
så føler man også som publikum, at man får noget helt unikt, ikke? Altså, som man ikke kan opleve
det
andre
steder. Det kan ikke rigtig planlægges, så det kan købes for penge. Det opstår bare.
Ja.
Så jeg håber, at der kommer nogle af dem i år også.
Det gør der garanteret.
Tak, fordi du ville komme og snakke med mig i hvert fald.
Jeg var rigtig glad for at kunne få lov til det. Det var en fornøjelse.
Mikrofonholder var i denne uge med chefbooker på Roskilde Festival, Anders Varén, og musikredaktør på Berlingske Tidende, Lars Rix. Programmet var produceret af Morten Narvidsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.